Par vēl par Daugavgrīvi es pastāstīšu. Tur, kur gāja koka tilts pāri, tādī Daugavgrīvas pusē, viņš iznāca ārā pret to virsnieku klubu, pret to mini divizionu, kas bija nu, divstāvēku. Viņi vēl tagad tur ir. Un viņam priekšā bija tāds sparciņš. Un to viss Daugavgrīvieši sauc par krupišdārs. Un blaks tur bija arī kuģiši pietur, kas nāca no Jelgavas, no Kalnciem bija kuģiši satiksim. Un no Rīgas nāca kuģiši satur, arī bija kuģiši pietur. Un nu, to parciņu to sauc par krupišdārs.
A kādēļ tāds nosaukums?
Nepateikšu. To es nezinu, bet tā man vecā māte un mamma stāstīja, kad ir. Un, jo man vecā māte atbraukus ir 4 gadu vecumā no Skultes. Un, godīgi sakot, es vēl tagad nezinu, no Skultes atbrauc te uz Boldrāju, te pus ar adiem. Vesarļām dzimtām, es teiktu pat. Atbrauc un sāk dzīvot Daugavgrīvā un daļai Baldarājā. Kāpēc? Nezinu, vai tur tik slikti bija, vai kā.
Bija mazs miestiņš.
Jo mans vecās mātes, vecais tēvs ir bijis Skultes baroneses kučieris. Jā. Un viņš vēl ir ēdzis, kad baroneses ir... Esot bijusi ļoti lāga kundze, bet tikai tad, ka viņai nobučot roku. Kurš to roku negribēs bučot, pret to viņa ir bijusi briesmīgi nikna un nav ieredzējusi. Bet nu, mans vecās mātes, vecais tēvs, to roku ir bučojis, un kā kučieris būdams, visu ar viņas vedis. Un tādī laikā vēl bija kaut kad lāči vēl. Viņš ir pat ēdis lāča gaļu stāstī. Un tās vecās manas vecās mātes vecā māte ir sākusi ēst pirmos kartupeļus. Kā tos dabūji? Nu, tie, nu, tur jārēķina tie gadi, vai ne, apmēram 800 tie pirmie, jo kartupeļus jau tik ātri nemaz neieved Latvijā. Tad bija tikai baronesē bija lauciņš, un kad tie laucinieki gāja tur rakta, kā 2-3 kaut kur noslēp padusēja, bazotēja, kur atved mājā bērniem nogaršot. Ā, vēl te bija pieminēts tani Jāņa Ivanovska stāstā par Daugavgrīvas plūdiem. Mana mamma dzīvoja līdz 19. Gadam Daugavgrīvā un arī vecā māte. Regulāri, kā bija rudeni un arī pavasarī vēji un plūdi, tā ne tikai, kā saka, tur mājas un ielas, bet istabas arī bija pieplūdušas. Un, kā saka, kas bija atnācis uz Boldrāju, jebkuru uz māju netik, un nāca te pie Boldrājas radiem prasīt, lai nu dod nakts mājas. Tik tiešām braukuši ar laiviņām. Jau Latvijas laikā šitie bezdarbnieki ar trulīšiem no Boldrājas kāpām
taisīto balni.
Uzvest, ir uztaisīts sausnies dzelzceļš trulīši tādu, nu kā pēc kūdras paros arvēd. Trulīši, saliek smilts un apvaisīts valnas riņķī. Šitā iela, kas iet gar upe Birzes iela, to jau Jānis arī vēl atminās. Viņi bija tās mājas, kas bija ielas pusē, ups pusē no ielas. Tas bija kā pusmetru.
Viss ūdens apmēram.
Nē, pusmetru zem ielas līmeņa.
Jā, bet viņš bija tu ūdens līmenim upē.
Jā, nu jā, tas viss saplūd. Tas jau vēl bija kaut kādos 60. gados.
7. bija milis plūds.
Bet kad ienāca Krievi iekšā, nepateikšu kurā gada, viņam vajag tiem armīniekiem svilt. Nu, priekš kādiem darbiem arī nezinu, nu, neies jau kaut kur no kalnēm vest, ņēma un to valni noraka. Un tā kā bija otrreiz tie plūdi un vairāk, un paši viņi sāk visu aplūst, tad Krievu laikos uztaisīja vēl tādu mazāku valnu, un tāpēc tam jau pēdējos gados jau tad paaugstināja un uztaisīja tādu riktīgu. Jā. 67. Gadā bija diezgan liela plūda, bet vislielākie bija 69. Bija vislielākie. Tad es strādāju jau tur Daugavgrīvā skābekļu rūpnīcā. Mums bija virs asfaltu, pa cehu nemaz nerunājot, teritorija virs asfaltu, kā 20 cm ūdens 69. Gadā. Un tagad pēdējā plūda, kad bija lielākā 2005. Gadā. Tad bija arī
Jā, 67. Bija, bet kas atnāk dienas, bet 69. Tādā bija vislielākie.
Vislielākie bija.
Tā bija jūra tāda, ka...
Es Kremeros braucām ar laivu pa pagalmu.
Mums 33. Māja bija Kalniņā. Mums ūdens ienāca sētā.
Mani bildes...
Lielā ielā bija ūdens, puriņ mājā bija ūdens.
Puriņ mājā bija...
Mēs bijām Kalnā.
Man brālēns, tādī 35. Numurā dzīvo. Viņš dzīvo 33. Pamostās. Mēs, nu, pa nakti strādājām, aiziet gulēt un no rīta pamostās, aiziet, nu, es jau divanas kustās.
Peldi,
pacelts augšā. Jā, bija vairāk kā pusmetrs istabā. Tas ir skolotē Karlo mājā.
Tas notiek strauji ļoti.
Jā, tā kā...
Tas ir tilts. Tā,
te es pāris bildes šitās te parādīju, kas, ja jums interesē, pat te paskatīties, kāda ir, kas ir armija, kāda ir sapierpulka bildes.
Man tās dievēja sapierpulka bildes.
Jā, redz, te kāda ir dzelzsai stacija, un tā jau bija tā īte, ko ir blaks dzelzsai stacijai.
Jā.
Tas ir te tā, uz tā nu tagad jāsagatās. Un, reku, tā ūdens tons bija jau viss lokomotīvs jau vai divas tā, ko? Ā, tā arī pirmā karā nodeg, jā. Oi, fuj, nepirkt, otrajā.
Šitie šeit bija ūdens tonis,
jā? Tās bija ūdens tonis,
jā.
Jā, nu tas ir otrā katra nodeg, jā.
Jā.
Nu, un, re, šitas jau laukums, tās parādes jau nenotika tanī laukumā, kur tagad tie rimī mašīnas tur, bet, reku, Hartviķa lūpnīca ir. Gar Hartviķa šitās sēts, reku, Hartviķa ģenerāls balodas, nu, te ir uzrakstīts otrā pusē daži, kas tie tādi ir notika. Tā, à, nu šitās ir, šitās ir oficiālās bildes. Šitās ir, nu, redzēji?
No kurienes ir tā kopija Vīks nokopija?
Tā, jā, tā, man liekas, ka es fundamentālā bibliotēkā kaut kādā, no kaut kādas grāmatas izkopēju. Es tā domāju, es neatceros vairāk. Tas ir, nu, Hartviķa biogrāfija.
Jā,
tā. Attiecīgi, tā kā es to Hartviķu vai ne, to māju nopirkam 19. Gadā.
Līdzīgi vilši šitai.
Tā.
Var uzreiz pastāstīt, kāpēc.
Pastāstiet gan.
Ā.
Pastāstiet.
Mani senči varbūt nevarētu teikt, bet radinieki, 19. Gadā nopirkt no Hartviķa viņa māju, lielā ielā 20, kur dabūja naudu. Manas vecās mācas brālis bija čīps, kā es saku. Un uzreiz jāpaskaidro, kas ir čīps.
Bosman.
Čīps ir pirmais mehāniķis uz kuģi, otrais cilvēks es kapteini. Un visu pirmo pasaules kara laiku viņš brauca pa Melno jūru. Nekur citur, bet tikai pa Melno jūru. Nu, tas ir 4 gadi, un tā kā brauc tik pa jūru, tā alga jau tā visu laiku iet, un to naudu, tad nav, un viņš to naudu bija atsūtījis uz māju savam tēvam un māsai, nu, kas dzīvoja Daugavgrīvā, mazā istabiņā mājiņā, tur pie vieniem īrei. Nauda man ir, nopērkiet māju. Un nekur ne Daugavgrīvā, nekur nav atraduši, un kaut kā vienu paziņu pateica, kad ir Hartviķis pārdod savu milzīgo māju. Aizgāja tur, un tad nu, no tām 19. Gadu laika mēs dzīvojam tenī mājā. Nu, mēs, tas ir mani senči, jā. Es tur esmu tikai dzīvojis pusotru gadu, līdz 45. Gadam, kamēr piebrauc septiņi zirgi pajūgu ar septiņiem zaldātiem un virsnieku bļaustīgu, devu divu stundu laiku sapakoties un neved uz vilcienu uz Sibīriju, ne? Bet teica tā, pasakiet uz kuriem, lai jūs aizvedu. Piedāvāji, it kā piedāvāji uz slokā, ka tur esot kaut kāds brīvs mājiņas, ja brīvs čūniši, kur it kā var bišķi apmesties. Bet tā kā visi nu strādāja te baldrāļā un ko uz sloku tur prom, neviens neko nezina. Un tad nu, katrs, kur apmetās baldrājā, es savu veco mātu, mammu un veco tēvu, četrasdāmies pie vidulējiem. Vidulei bija mans vecās mātas māsīts, viņai tiem bija, nu, mūsu pretī māja, tur, ko es teicu, kur es esmu dzīvojis, vai ne? Nu, at tā.
Ligita Vidulei ir slavena.
Ligita Vidulei ir, cik man zināms, vienīgā Boldrājas skolas absolventa, kas beidz ar zelta medaļu.
Ne tikai, bija muzikas, muzikoli.
Muzikas
filmu apskatniekā, viņš savs to, kas bija televīzija.
Nē, pirmais vīrs bija...
Tas bija otrais pēc tam.
Valdus Rūja.
Jā, bet pēc tam
īstā bija... Īstā vārdā Kriķis, pēc tam bija...
Nu, kā savs to filmu?
Šmits? Nē,
nē,
pagā.
Kas bija filmas televīzijā pa filmā?
Pa filmā es tāstīju.
Nu, tas bija vidulēji Ligitai otrs vīrs.
Tas bija otrs vīrs. No pirmā vīra ir Daks dēls, no otrā ir Anna, kas ir kino.
Tagad ir slāvā
kino režisoru viņa kaut kādu, bet nu, neko,
viņa
neko.
Tēvs bija, tas, viņš nebija režisors, kas bija tas tēvs?
Viņš bija kino kritics.
Kino kritics, bo?
Kino kritics, viņš bija tā.
Nā,
šitās ir tās, nu, oriģinālās, jo mans krustēvs un kā bija sapiera pulka kapteiņs, nu, tad līdz ar to šitās bildes, šitā tā mūsu māja. Šitā, es teicu, bija pirmā pasta centrāla, kur man mamma strādāja, kamēr Rīga, Boldrē pievienoja Rīgai, līdz ar to pasta centrāla likvidēja. Gāja visu uzreiz savu Rīgu. Nu, un tad piedāvāja darbu. Un kur piedāvāja darbu? Piedāvāja darbu Jelgavā. Un tāpēc es esmu dzimis Jelgavā. Bet tā kā Krievs nāca iekšā un kāda no Jelgavas, protams, Jelgava gāja trīs reizes, krieviem, vāciešiem, Jelgava krieviem, vāciešiem, un Jelgava nodeg līdz Nule. Pamatiem. Vai kā tur bija bedres un kalni.
Tā kā drēzdi.
Man pat ielu nemācēja patnieku, tā kā dielu mēs ejam. Mūsu mājiņa tāda, viens tā mājiņa, kur man pēdējā gadā dzīvoja, sēta nodega. Pat mājiņa palika vesela.
Brīnums.
Bet mēs jau bijām aizbēguši laukos.
Ā, jūs nebiet arī.
Nē.
Tas ir riskā.
Viss šitie visi puriņi un tie arī aizbēga. Nu, domāju, ka Rīgu briesmīgi vācieši aizstāvēs. Nē, nu domāju, ka būs baigās cīņas. Un, nē, nu tad jau papriekš bija šī. Un tad aizbrauc uz Jelgavu.
Un iek tā kā cits viņi.
Un tur bija pazīstam, kam bija laukos tālāk Bramberģis pagastā. Nu, liela saimniecība, viņš bija,
bija
viss Kurzemes mežu virsinspektors.
O, tas ir liels šīns.
Un liela saimniecība, un tur iebrauc tur un dzīvoja. Mm-hmm. Un kas, to jūs sašrakstiet, un kas tur notika? Nāca Krievs iekšā armija. O, forši liela mūra māja. Te būs mūsu štabs kaut kādai, nu tur armijas lielai daļai. Štabs būs. Un mūsu no tām istabiņām, un kur visi izdzināra, mēs gulējam patrepē visi. Jo mēs bijām pieci bērni un trīs sievieši. Man vecā māte, man mamma un mammas māsa un pieci bērni aizmukt no Rīgas prom, jo domāju, ka nu vācieši Rīga aizstāt. Nu. Būs cīņas. A vācieši redz Rīgā dev un iegāja visu Kurzemes katlā. Ne tā kā tā, no tā Rīga nekādas cīņas te nebija.
Minimums.
Nu, bet nu, kā tu zini, no kur bēgs, kur karos, kur nē. Un tad tā ne Krievu štabā, nu tur jau visā traksnuma. kā jau pie armīniekiem ir gājis, kā viņi tur bistrop slīcināja svētas upītē, lai dabūtu medu un ko. Oj.
Un kopš atgriezaties 45. Gada, tad arī dzīvot Bolderā visu dzīvi, ja?
Nu, es teicu, kamēr izmet ārā. Nē, Bolderā, jā, mēs pēc tam... kas tas bija tagad, 50, laikam 8. Gada es dabūjam atkal caur paziņām normālu dzīvokli, jo mums bija tikai viena istabiņa, bez plīts, bez, nu, krāsuns bija, tā kā, nu, pamēģināt dzīvot, nu, ēst, vārīt un ko, jeb vēl izmazgāt. Man mamma katru dienu mazgāja vienu palagu, jeb divus kaut kāds tur krekls. Jo, nu, nebija kur, un kā tur citu, un tad mēs dabūjām dzīvokli šitai kapaļieliņā. Blaks Čičkinam, tas bija Čičkins, tur kādreiz bija pat, vien brīdi Boldrai bija atvienot no, tas ir kādos, nu, ja 50 gados, 50 gadu vidū. 24. Pievienoja Rīgai, tad apvienoja apakaļ, bija Bolderais pagasts.
Pagasts nebija, viņš bija kaut kāds ciem padomu. Ciem padomu
nu, ciems, jā, ne pagasts, bet ciem. Un ciem padomu bija, nu, šitai, kas
lielā tā? Ielā uz stūru.
Lielā ielā pretī, nu, tai, pretī, tai, nu, kur bija, kur tagad ir tie jehovieši pretī, tai, tā. Ieliņa.
Viņš ir starp to mazo ieliņu,
tu kraucis. Un tur bija ciem padoma, bet pirms tās ciem padomas, tūliņ pēc kara, tur bija kroks. Un kā Pope raksta savā grāmatā, mēs viņu saucam pa Čičkinu. Čičkinu, pie Čičkinu, tur bija tāda milzīga ausmuca, tāda pumpēja jaus, un tur bija kā 3-4 galdiņteni istabā pa tam trepī augšā. Tur var redzēt, nu, godīgi sakot, mans vecais tēvs ar diezgan bieži mēdz tur iet, mēs bērni viņu vedam ārā. Bet kādreiz nopirka, kaut kur atrad, ja dabūja tukšās pudeles, tanī laikā pudeles, nu, 47. 8. Gads bija ļoti dārgas, kad tu kāds divus nodevu veikalā, jeb kur tur varēja nodot, tad tu varēja nopirkt vai nu limonātes pudeļu, jeb kādu saldējumu, jeb šito te, nu, kādu kompekti jau nedabūjot vai tādu.
Saldējums.
Jā, un, bet popraks, kāpēc pa Čičkinu sauc? Tāpēc, ka tai krodziniecei esot bijušas, nu, kā lai saka, milzīgas krūtis un krieviski siski, un esot saukts pa siskin.
Bet tam tā novērties.
Bet tā kā mēs latviešu bērnu visu saucam, nevis pa siskin, bet pa Čičkin.
Man tipšā. Es to biju aizmirst.
Redziet, tā. Nu, jā, bet
es esmu jaunāks, jā, es esmu jaunāks.
Un tad te pie Dov Blaks, kur te... tanī Pops grāmatā ir bilde, kur bija Boldrais kādreiz autobus galpunkts pie stacijas, vat pie šitās stacijas.
Doksi pretī manai mājā.
Un tur bija tāda, viņa jau ilgi vēl stāvēja, kur tā tagad, tā pērle, kā jūs teiciet, tā bija labs birutai. Labs birutai ir labs jānemājā. Jā, nu tagad ir tā pērle, bet uz pretējo stūru bija tukšs grunt, tur tagad arī jauna māja. Bet tā pašā grunta stūrī bija tāds
kiosks,
jā, tādiem labi. Smukiem, un tur to saldējumu pārdevu. Saldējumu pirmo pārdevu, ko šitā papīra šķīvi ar tādu, nu, koku mentnīti iedevu. Nu, tas jau iznāca ļoti, ļoti reti.
Spūre luksus.
Ko dabūt, jo draugi mīļā bija grūti laiki, jo nebija kartiņa sistēma, ka bija. Mēs bijām pieci bērni ģimene, un ko tagad kartiņas jau, ko tad tur dev bērniem, būs tām kartiņām arī bija cepum, konfekts un kaut kāds tāds lietas, ne jau kaut kas ēdams. Ko tām kartiņām darīja? Man mamma bija ļoti uzņēmīga sieviete, viņa visu tās kartiņas paņēma. Dzelzceļa tiltu uzbēru malā uz baznīcas puses. Pa to slīpumā bija tirdziņš, Un tur katrs, kam nu bija gotiņi, tas tur pienlitriņi aizved, kam bija kaziņi, tas tur kaut kā darīja, kam bija vistiņi, tas tur aizved vistiņi. Man mamma aizgāja ar taloniem, ar tiem, nu, kartiņām. Un tie krievu virsnieki un krievu virsnieku sievas, tās jau bija naudīgas, un viņam tās nebija, viņi tos kartiņas pirka. Un tad es atminu, kad mamma man nopirka glāzi piedu un šķēla rupais. Oh, kas tas bija? Nu, vēl tagad atpinu.
Bet lielai ielai pretī bija pļava. Tagad viņa aizaugūs.
Tagad govis, es tur govis ganīja.
Mums bija divas govis, un tad visi baldraiši sadzina tur govis. Un kādam katru reizi bija savam jāiet tur.
Visi baldraiši? Nē, tur bija tie, kas stanī šī pusē dzīvo.
Man likās, ka pār dzelceļam arī dzīvo.
Uz mīlestības saliņu.
Uz mīlestības saliņu.
Uz mīlestības
saliņu.
Jā, akal šitie, kas dzīvoja te tanī pusē, uz mīlestības saliņu pārved no pavasarī pār, tur bija tāds šķūriši, un rudenī ved apakaļ.
Bet man nāc gūvis, es zinu, ka mājas gūvis.
Un tad katru reizi brauc slaukt.
Labi, paldies jums par stāstu.
Lūdzu, lūdzu.